En lærðu nokkuð tíma sjösin það sagt er mér?
Já, já, það lærði ég nú. Og steppi stóð strönd og svona fleira.
Já.
Þessum dór.
En sjösin það sagt er mér, það hefur verið sungið.
Já, það held ég að hafi nú verið gert.
Já, átti það ekki alltaf að fara
Jú, svona hefði alltaf að byrja á, á síðasta tónu sem var hæstur í læginu.
Já.
Og það var nú ekki þægilegt
nei.
Að syngja sjö sinnum
nei.
Með því að byrja alltaf hæsta tóninum eftir
já.
Enda sprungun og vist flestir
já
óskaplega fristandi að fá sjö tónur og röðugulli
já, já var saga það nokkuð hvernig á þessi er eins og stóð
ekki held ég það ég heyrði það ekki þetta er bara í kvæðinu
já, já Þú eru ekki heyrst að það væri kölski sem að lofaði þessu?
Nei, ég heyrði það aldrei.
Nei.
Það var bara verið að keppast við að reyna að komast, geta sungið á sjösinu til að fá rauðagullið.
Já,
já. Óskaplega mikið atriði náttúrulega.
Heldur þú leiði mér ekki að heyra það einu sinni? Hvernig lagið var sem þið höfðu við þetta?
Sjö sinnum það sagt en mér syngi þetta vessi hver þeim skal ég gefa sjö tunnur rauða gulls það leikur nú við springi á þessu bara fyrsta svo.
Var það voru ömmur þína eða varstu hverða var sem kenndi þér þetta
já það var held ég amma mína Anna líka
já.
Hún var alltaf að syngja við okkur líka
já. Svo fórstu með fyrir mig Fuluna heyrði ég í hamrinum eða vistu hvosti það sem að þú
Já
Kallt úr henni Já Heldur leiðum við ekki að